Tattaabbee Phaawulo gara warra Efesoo boqota afurii. Anini kamarroo ani dhaabboo hojjadduuf na hidhani isan kadhadha yaamichi waaqii sayyaam guliyaa ufool hin fuudhina laana yaa waan cufobsa jaalalteessan wal qarqaarsan agarsiisa takka ta'iitii lubbuun namaa kennitu jabeessaa qorqoradha nagayi takka isan tolchu suni naf tokkoof lubbu tokko callaa jira akkuma abdiin tokko tawaaqii itti sayyaan aabboo tokkoof dhugeeffacha tokkoof battiso tokko callaa jira waaq tokko callaa jira kaabbaa nam cufa inni waan cufir jira waan cuf keessa hojjate waan cuf keessa jira nu nami cufti yaayyuu herree kiristoo gula eebbarganne akkuma xaafiin jettu.
Gaafa inni gubbaa ol hore warri dhan hedduuf kulfuudhee namallee baqe.
Duuba inni gubbaa ol kor jechuummaan qarafiixee inni gad bu'u jetti laf jalaatti namuun gad bu'u sunitti ammallee achi gubbaatti ol deebi'ee akka waan cuf guutu isatti wanamaa kenne nam gad ergattu tolche kagari raag tolche kagari odeessitu dubbii tolche kagari tissitu tolche kagari barsiiftu tolche wantinni waan kan tolcheefi akkumi waaqa cufa hujii waaqatii kurfeessu akka naaf kiristoo ijaaran duuba nuun cuftii garaa tokkoon dhugeeffacha ta'eennafi beekumteen ta'e ilmu waaqatiin walitti dhumna nam gugurdaa taane haa kiristoon ga'u geenna. Itti deebine ijoollee dhawaan galaanaa dhodhooftu hin taanu yookaan tabarsiisan nam dhara cufti chochooftu hin taanu kamalteen nam dhibii karaa irraa gorsu ammoo jaalalaan dhugaa dubbanne karaa cufaan kiristoo kamataa keenna keessa guddachuu malle jabeenni isaatiin nafi keenya cufti takka ammallee nafi cufti mitta ofiitiin waltajja tanaafi. Yoo mittaan cufti gara ofiitiin hojjatte nafi cufti guddatee jaalalaan jabaata. Maqaa abbootiin ani waan kan jabeessa jedha akka warri waaqa hin beekne ka qalbii warra wama hin baane ka qalbiin ammallee dukkan keessa jirtu hin ta'ina warri jireenya waaqa kennu keessa qoodi hin qabu wanti akkanaatiif warri daallee wama hin beeku ceeri hin qabu hujii dabaatuuf kenne. Waan ceera haaq cufa kan irraa of hin dhowarre ta'a wanti isa waan kiristoo barattan akkasiiniti isani yaa waan isa dhageettani ammallee akka namis gulyaa'u yaa dhuga yeessoo keessa jirtu barattani tanaaf jireen keessan dullachi durii kaa waan isan durii taatan isan tolche jireen durii kadharraa namtuun balleessit baafadha garaafi qalbii teessani. Haares tolchuu malan jireenya haares akka wayaa fudhadha ka fakkeen waaqa gulmidhaasan ammallee kafinni dhugaa ka qajeelumaaf qulqullooma mul'atu itti deebitaniin kiyyibina duub nami cufti haa obboleessuufiit dhugaa dubbatuuti wanti akkanaatiif nuun cufti naaf kiristoo keessatti mitta.
Yoo dallante dallansuun teessan dab keessan seensise. Dallansuun aduun isanitti dhiyeen.
Sheexanii qoomni hin argatin namni durii wahatu haahan lakkisee hojjatuuti akka harku fiitiin uf bulchee hiyyeeyyillee qarqaaru haasa keessa dubbiyamtu hin jedhina dubbii dansaa tanam qarqaartee jabeessitu calla jedha akka warri dhaga'u eebba argatu lubbuu qulqulloo waaqa ilaaleffachiisina lubbuun tunin. Beessis waaqa kan isaan gubbaa jiru kan akka guyyaan isaan balcha'umsan dhufa agarsiisu garaa hammeennaa fi dharraa fi dallansu cufu lakkisa itti deebitanii wal loltanii waliin arrabsina ammallee waliin jibbina ammoo arjataa waliinaa walii araarama akkuma waaqni marroo kiristootiif isaanii araarama.